Campus FM prezenta Stima, program dwar is-saħħa mentali. Produzzjoni tal-Fondazzjoni Richmond.
Jina nerġa' nsellimilkom din id-darba għall-aħħar programm nissensila Stima, fejn iddiskutejna diversi aspetti ta' saħħa mentali. Biex nagħlqu din is-serje huwa ta' unura lija li nilqa' miegħi lil Kristi Siħersma, li hija infermiera psikjatrika fis-sezzjoni YPU, li hija l-unit għal żgħażagħ u tfal fiħdan l-Isptar Monte Carmeli. Biex magħha ħankun qed niddiskuti is-saħħa mentali fit-tfal illi jiġu fostered. Ħafna nies illum jafu dwar il-fostering meta tifel jew tifla għal xi raġuni jew oħra ma jistgħux jitrabbew mill-familja oriġinali tagħhom. Daw jitrabbew ma' familja oħra. Ftit deċenni ta' snin ilu meta l-familji Maltin kien għadhom pjuttost kbar u kien hemm diversi tfal wara xulxin f'kull familja. Kien komuni li uħut mit-tfal jitrabbew minn nanna jew minn xi tzija u tziju li forsi ma jkollhomx tfal jew xi tzija xebba jew anki xi ġirien. Dak kien arranġament informali fejn it-tieni familja biex ngħid hekk kienet tidħol biex tgħin lit-tifel jew it-tifla kif ukoll il-familja oriġinali. Illum meta l-familji m'għadhomx daqshekk numerużi u forsi lanqas għadhom f'kuntatt daqshekk mill-qrib ma' xulxin, eżempju illum joqogħdu l-bogħod minn xulxin, ma tantx għadek issib dawn il-forom ta' għajnuna informali fit-trabbija tal-uliet, iżda xorta hemm tfal u familji li għandhom bżonn dan it-tip ta' appoġġ. Illum hemm sistemi legali kif tfal li għandhom bżonn l-għajnuna jistgħu jitrabbew ma' familji oħra, li mhux bil-fors jafu lit-tifel minn qabel? Dan huwa l-fostering. Dan isir biex it-tfal isibu l-attenzjoni, kura u mħabba li għandhom bżonn f'din it-tieni familja tagħhom. Sakemm jasal il-waqt, jekk ikun possibbli biex dawn it-tfal jerġgħu lura mal-ġenituri tagħhom. Ħafna drabi dawn it-tfal ikunu għaddew minn xi esperjenzi diffiċli, sew huma direttament jew inkella l-familja tagħhom. Anki l-fatt li jinqalgħu minn mal-familja tagħhom u jittieħdu joqogħdu ma' familja oħra li forsi lanqas jafuha. U koll hija sfida għalihom. L-isfidi fuq is-saħħa mentali ta' dawn it-tfal ma jonqsux. U inti, Kristi, għażilt illi tistudja dan is-suġġett interessanti, is-saħħa mentali fit-tfal li huma fostered. L-ewwel qed nilqak u nirringrazzjak illi aċċettajt l-istedina. X'waslek eżattament biex għażilt dan is-suġġett pjuttost oriġinali biex ngħidlek?
Kif qed inti jiena naħdem ġol YPU fejn naraw ħafna tfal u żgħażagħ bi problemi ta' saħħa mentali. U jisu matul iż-żminijiet indunajt li kien hemm din il-common factor ħanejtek li kien hemm ħafna tfal li ġejjin minn foster care placements. Li biċċiet minnhom kienu foster care placements tajbin ħafna ġifieri fejn kienu qed jingħataw l-attenzjoni li ovvjament għandhom bżonn, fejn kellhom il-kura li għandhom bżonn. Allura issa ġieni ġietni t-kurjużità x'qed joħloq dawn il-problemi f'dawn it-tfal, meta dawn it-tfal issa qegħdin f'post stabbli ħanajtek.
Jisu xi ħaġa li ma tantx tistennija x'aħna bħala professjonisti għandna din isu l-idea illi l-ambjent diffiċli joħloq id-diffikultà.
Eżatti.
U allura meta jkunu f'ambjent pożittiv
jisek tistenna li ċertu problemi ħanajtek imorru għall-aħjar flok imorru għall-ar. Meta fil-verità nibdew naraw ġieli situazzjonijiet fejn is-saħħa mentali tmur lura, mhux tmur il-qudiem waqt il-placement. Allura jis nirid nara x'fatturi kien hemm biex jinħoloq dan it-tibdil. Minn meta kienu forsi mal-ġenitura qabel forsi mhux f'ambjent ideali.
Alright. U x'tip ta' riċerka għamilt? Nafu li riċerka ma' tfal hija diffiċli ħafna hemm ħafna issues ta' etika involuti u allura kif irnexxielek?
Mela, fil-fatt, marna xie, sfortunatament, marna xie nixna marriċerka ma tfal Maltin. Ma tfal li huma ġo foster care placement f'Malta, l-kif qed inti minħabba problemi tetika. U jont aħna pajjiż żgħir u jisu kulħadd bil-biża li kulħadd jaffir xulxin. U allura u allura dejjem insibuha bitqila fejn speċjalment fejn jidħlu tfal biex nintervistaw it-tfal per se minħabba kif qed inti etika. U allura kelli mmura għal metodu differenti fejn għamilt systematic review, ġifieri ħarist lejn xi studji hawn available. Ħarist lejn studji li ġejjin mid-dinja kollha, ġifieri kelli studji li ġejjin mill-Ewropa bħal Norway, Switzerland, l-Ingilterra u kelli studji li ġejjin ukoll mill-Amerika. Però l-istess barra minn Malta ġifieri kien hemm xorta diffikultà biex insib studji li kienu tajbin li nkun nista' ndaħħalhom fl-istudju finalment tiegħi. Ġifieri din il-problema li Malta hija diffiċli għalina forsi biex nagħmlu dat tip ta' studji ma' tfal, probabbli barra minn Malta hija diffiċli wkoll. Jista' jkun li forsi hija iżjed accessible mill-hija Malta x'ovvjament qed isiru, però still jisu hemm dak in-nuqqas għad meta tħares lin ir-riċerka. Ta' dinja għanajtek.
Ok. U x'kienu jisu il-main findings biex najtek? X'kienu l-iktar punti interessanti li ħarġu minn din ir-riċerka?
Meta tħares lejn tfal, ħafna l-istudji dejjem qablu li tfal li qegħdin foster care ma' tfal li jgħixu mal-familja bioloġika tagħhom. Meta tħares lejn l-istudju kollha u tħares lejn ir-riżultat as a whole, tara li tfal foster care placement kellhom saħħa mentali li hija iżjed batuta ħanejtek minn tfal li jgħixu ma' familja bioloġiċi tagħhom. Anka meta kienu tfal li ħarġu għal foster placements li marru ġo foster placements teta' żgħira ħafna finqas minn sena pereżempju. Kien hemm diversi fatturi li ma marbutin ma' din finding.
Sorpriża.
Eżatt, u kienet għalija wkoll sorpriża. Però issa ma kienx xi ħaġa li ma stennejx li minix ħansib ngħidlek il-verità x'kif qed lek. Issni ħabba li bdejna naraw aħna anke.
Inti kont qed diġà qed esperjenza.
Eżatt. Però jisu mbagħad il-kurjeżità tiegħi daħlet għal xiex mela x'inhu jiġri biex xorta qed juru li għandhom saħħa mentali, problemi fis-saħħa mentali.
X'fil-verità nippromuovu ħafna l-fostering bħala alternative means of care li huwa aħjar forsi minn djar residenzjali u hekk. Allura meta ssib din il-finding li s-saħħa mentali ta' tfal fil-foster care tkun ta' kwalità forsi inqas ta' livell inqas minn tfal oħra. Hemmhekk jibdew hum ħafna mistoqsijiet.
Eżatt. Waħda mill-iżjed affarijiet li som affettwaw it-tfal kienet it-trawma li għaddew minnha qabel. Anke meta kienu hekk kif qedlek tfal li kienu żgħar ħafna. Jiġifieri anke l-fatt li telqu minn mal-familja bioloġika tagħhom anke bħala trabi. Jiġifieri dik il-fatt li dawn fil-età tenera tagħhom anke jiġifieri għattajiet ta' qabel sena ma rnexxilhom xi ffurmaw attachment mal-main caregiver tagħhom ġelet li jiżjed il-qudiem jiffurmaw dak li ngħidu la reactive attachment disorder.
Ok.
Li kienet xu disorder komuni ħafna fit-tfal li kienu fostered.
Di xi ħaġa li tiġri meta jikbru jibdew jifhmu għandi nifhem għax inti tarbija jien naf taf tiċċur.
Eżatt.
Biologikament xorta hemm dan
il-ġifieri eżatt.
L-istint naħseb.
Ekku. Anke meta tarbija titlaq minn malhom ta' sitxur, per eżempju, ġifiri l-ewwel ftitxur ta' tarbija li jkun hemm bond mal-ġenituri u main caregiver ħanejtek, ki hija xi ħaġa importanti ħafna. Ħafna drabi sfortunatament huma ftit dawk il-placements li jibdew letteralment mitwelit.
Mhux hekk?
Ġifieri meta l-placement jibda, placement ħafna drabi jibda pereżempju għax ikun hemm xi tip ta' abbuż jew jaraw xi tip ta' neglect.
Dysfunction.
Eżatt. Allura meta t-tfal ikunu f'dak l-ambjent li ma jkunx ideali għalihom, anke ta' ftit xhur it-tfal jaffettwhom li ma jkunux kapaċi jagħmlu attachment ma' main caregiver tagħhom anke ma tkunx l-om bioloġika. Il-fatt li f'dak il-ftit xhur ma jkunx hemm din persuna kostanti li t-tfal jisu they can relate to, t-tfal jistgħu jagħmlu attachment magħha, fajn li jiżjed ma jikbru, iżjed jaffettwa t-tfal ħajkunu sikuri biex jiffurmaw attachments oħrajn ma' persuni li anke jekk ikunu jibqgħu kostanti f'ħajjithom. Ġifieri pereżempju meta nitkellmu fuq reactive attachment disorder, ħafna drabi diagnosis issir ta' tfal ta' 6 snin għam 5 snin.
Però kif timmanifesta ruħha di meta qed ngħidu x'ħan naraw fit-tfal?
Isibu diffikultà biex ikollhom relazzjoni mal-familja u mal-foster family tagħhom, ġifieri jsibu diffikultà pereżempju biex jafdaw in-nies, jsibu diffikultà biex jagħmlu relazzjonijiet ma' tfal oħra anke jekk ikunu fl-iskola, ħafna drabi jisu tara li ma jurux emotions. Jisu jinħabew eżatt maluqin ovvjament ħafna drabi naħabba dik l-insecurity jisa li tinħoloq fihom. Ġifieri prattikament dik hija l-attachment disorder jekk ma tkunx inti jekk ma tiġix kurata jekk ma tiġix ma tiħux ħsieb tipu ta' tit forsi terapija mill-bidu jista' jkun li din l-attachment disorder tibqa' tevolvi fi problemi oħrajn.
Iktar mal-persuna tiżgħar ovvjament in-numru ta' relazzjonijiet li ħad tiġi faċċata bihom ħajjikber ukoll u ħajkollha diffikultajiet ħalli.
Eżatt, biex timmentejna daw ir-relazzjonijiet.
U jibbattaw kif qed tgħid inti l-edukazzjoni manka x-xogħol eventwalment anke il-potenzjal li tifforma l-familja tagħha.
Eżatt, eżatt. Fil-fatt imbagħad meta ħarsu lejn tfal li kienu daqsxejn ikbar ma rawx diagnosis ta' reactive attachment disorder, però raw diagnosis pereżempju ta' major depressive disorder jew inkella conduct disorder u oppositional defiant disorder li ħafna drabi jiġu minħabba li hemm li ma jkunx hemm li jkun hemm disorganized attachment ħa ngħidlek minn meta jkunu żgħar.
Qed turina kemm ir-relazzjonijiet li niffurmaw kemm aħna bħala adulti ma' tfal huma jsu l-bażi ta' kif daw it-tfal ħajkunu jistgħu jgħixu ħajjithom. Li huwa messaġġ vera qawwi.
Ekku. Ħaġa oħra li ħarġet qisu kien hemm foster carers li ma kinux preparati għall-affarijiet li jistgħu jiġu affaċċjati bihom, għall-problemi li jistgħu affaċċjati bihom.
Din hija interessanti ħafna.
Eżatt, speċjalment dawk il-foster carers li jiffosterjaw it-tfal minnu kienu trabi. Jisom, kif qed inti ma tistenniex li meta tiffosterja tifel jew tifla ta' daqshekk ta' żgħira u turija daqshekk imħabba forsi u tiegħu daqshekk safe environment u mbagħad xorta ħaturi xi tip ta' problemi ta' saħħa mentali iżjed il quddiem meta jkunu żgħar.
Jisu għaw din l-idea li inti jekk iġibhom babies. Jisom ħaj jitrabbew daqs li kiku kienu tijak.
Eżatt.
U ma natux importanza lil.
Eżatt. U dik l-idea miex meta ġibu għan babies u kolleġ, ġi li raw li anke meta jkunem tfal jiġu fostered feta kbira. Jisu l-idea ta' foster carer hija kienem ċertu idejat ħanajtek li isma jena tipo ġibt it-tnejn lil dan it-tifel jew lil dan it-tifla, però jisu dak li qed nagħmel kollu għalxejn. Jew xorta jsawwatni pereżempju, jew xorta jgħat miegħi, jew ma jobdix minn dak li ngħidlu. Ġifieri jisu aħna bħala adulti nistennew li meta ħanet noffru xi ħaġa pożittiva, mit-tfal ħanieħdu xi ħaġa pożittiva b'mod awtomatiku. Meta fil-verità għandu ngħidna li fit-tfal ma taħdimx b'dak il-mod. Tfal ikunu qed jirreaġixxu skont it-traumit kollha jkunu qed iġorru letteralment bagalja magħhom li fil-verità aħna qatt ma nkunu tħallna fiha u issa tħallna fiha. Ġifieri huma jkun qed jurina dak isu n-negattività kollu li kien għadda minnu u qed joħorġu.
Pjuttost jisu dik l-unika ħaġa li kollu fil-bagalja.
Ekku.
U dik biss jista' jurik. U kont, naħseb jiena kont waqaftek, skużani, kont ħataqbad fuq punt vera validu. Illi il-foster carers kemm huma preparati, kemm huma trenjati. Għax naħseb kif konna qed ngħidu jiġifieri għandna din l-idea li tifel imur jgħix ma' familja oħra. U jisu ma narawix mill-lat professjonali.
Eżatti. Jiena wer li Malta jagħtu xi tip ta'
training iva.
Xi tip ta' training qabel jibda l-fostering.
Jekkux biżejjed jew jekkux qed jilħaq jindirizza l-isfidi li jiġu bihom it-tfal.
Eżatt, dik hija xi ħaġa oħra, naħseb fit-training irid jitgħallmu skills ta' kif inti ħadd iddilja ma' dan it-tfal. Fil-fatt kumbinat joqgħod mistudja li ħares li jiena qablu grupp ta' foster carers li ġew mogħtini training u kien training jiġifieri fuq il-problemi li jistgħu jkunu għaddej minnhom, fuq skills x'iridu jagħmlu meta jruhom dawn is-sintomi, Però a parte dak it-training kellhom support kontinu. Ġifieri dawn kienu kellhom persuna li ħin kollu jistgħu ikellmu. Kellhom point of reference li ħin kollu dawn il-ġenituri. U mbagħad qabluhom ma' grupp ta' foster carers oħrajn li ma kinux trejnjati, però kienu xtaqgħu li jibdew jagħmlu l-fostering. Ġifieri kienu willing, sarulhom ovvjament l-assessment li huma familja adattati biex ikun hemm fostering u kellhom il-foster child dejjem. Meta ħarsu lejn id-differenzi, il-foster placements ma' foster families li kienu trejnjati kienu ħafna iżjed ta' suċċess minn dawk li minn ġenituri ma kinux daqshekk trejnjati.
Nista' nimmaġina jiġifieri inti qed tittina din l-informazzjoni dal-għodu, jiena li qabel ma kontx naf dal li qed tgħid inti kelli perspettiva mod. Jiġifieri jekk jiena issa wara 5 minuti għandi din l-informazzjoni biċċa informazzjoni iktar.
Eżatt.
Il-perspettiva tiegħi hija differenti. Jiġifieri il-fatt li jeħen nagħmel x'nagħmel daw it-tfal jista' jkun li għandhom il-problemi u jiena irid nitgħallem nindirizza daw il-problemi u ma rridx noħodha personali, ma rridx nimmaġina li daw qed ma nafx qed jagħmlu hekk għax jien pereżempju. U allura ħeddi ħad biddel il-mod kif inti taħdem ma daw it-tfal, kif inti tirrelata ma daw it-tfal. Mod totali naħseb.
Ekku, ekku. U anke l-fatt li jkun hemm dejjem xi ħadd kostanti li jistgħu jirreferu għaliex din tkun esperjenza ġdida l-kull foster family.
Anke bħala ġenitur naturali ġieli tħossok waħdek u qast tkun taf x'ħadd tagħmel naħseb wara.
Eżatt, jiġifieri jisom meta raw li jkun hemm xi ħadd li they can refer to meta hemm problemi u li t-tfal jistgħu jieħdu għajnuna. Għax meta qed jgħid tirreferi titkellem għax għad mod professjonali, minnu professjonist jista' jgħidlek isma' aħjar tirreferi ħaldi l-għajnuna u t-tfal jibdew jieħdu l-għajnuna minn iżjed kmieni, allura tevita ħafna iżjed problemi fil-futur. U ħafna drab meta jibdew il-problemi fil-foster care placement u l-foster carers ma jkunux trejnjati u ma jisibux l-għajnuna meħtieġa.
Jaqgħu qalbhom.
Eżatt, sfortunatament jaqgħu qalbhom u jaqalf u jispiċċa l-placement.
U t-tfal jerġgħu jgħaddu minn trauma oħra li tkompli. Zit, ma l-sfidi li diġa din jiprofaw jaffaċċjaw.
Eżatt, li diġa għandhom, jiġifieri jisu training kienet xi ħaġa importanti ħafna. Kien hemm ukoll kienet xi ħaġa interessanti fuq jekk il-foster carers għandhom xi jitħallsu jew le.
U hija diskussjoni li anke f'dal-pajjiż ilha għaddejja diversi snin.
Eżatt. L-istudji li ħares lehom jiena wara l-ebda differenza jekk il-foster carers jitħallsux jew le. Jiġifieri jisu il-flus mamlu l-ebda ma żammewx il-placements iżjed intatti ħanajtek. Forsi dik hija mistoqsija li jekk jiena jkolli iżjed għajnuna finanzjarja. Ħankun iżjed forsi kapaċi, ħankun iżjed forsi kapaċi ngħinu jew ħajkolli iżjed will biex inżomm il-placement, però fil-verità urew li le għax naħseb tant kemm ikun hemm sfidi oltre mill-flus li xorta diffiċli li.
U naħseb biex titħol għal-fostering inti jrid ikollok numru ta' affarijiet, numru ta' attitudnijiet u ta' illi mhux ħaġibhom bil-flus. Il-fatt li jkollok il-flus nifhem li jista' jkollok spejjeż ta' terapija, jista' jkollok spejjeż ta' servizzi li inti forsi jekk ma ssibhomx fis-servizzi pubbliċi jkollok bżonn tħallas għalihom għat-tifel, però naħseb il-fatt li inti titħol għalija
Exactly.
In the first place, diġa qed turi li inti dispost biex tgħin lil daw it-tfal bl-aħjar mod li tista.
Exactly.
U allura eħe nista' nara l-flus jagħmlu forsi l-ħaġa forsi ftit iktar faċli, imma mhux ħajjiddeterminaw jekk inti u jekk tħossok waħdek jista' jkollok il-flus kollha, jekk tħossok li m'inti qed tikkopja.
Eżatt, dik ħafna mid-drabi dak li kienet jiġri foster care placements li sfortunatament ma jibqgħux. U wkoll jista' jkun kull meta tiżdied in-numru ta' foster placements u kull meta tiżdied l-età li jibdew foster placement ġdid, it-tfal ħajsibu żjed diffiċli biex jaddattaw. U t-tfal ma jgħidulekx ismajna li hija diffiċli biex qed naddatta fil-post il-ġdid. Ħajjurek li huwa diffiċli meta jkollhom behavior li hija diffiċli, ġieli anki sfortunatament ikunu aggressivi, jħarbu mill-iskola, jurik dak kollu letteralment biex jisu jipprova.
U naħseb, I mean, faċli naħseb jiena biex di tifhimha għaliex inti jekk għalulek li diħa tkun il-familja tija, ħati trabba maħħa. U dawn, ċertu punt, jisu marnexilomx u ċedew u inti kellek tmur lura, mel inti irġaj tħossok rejected, reġa xaħat tiħor, jisu telqek. U inti dejjem bħala tfal, daw dejjem ħajħossuhom nimmaġina self-esteem iktar baxx, u allura l-uġieħ ħajjikber, allura l-imġiba diffiċli ħatikber, għax din hija l-lingwa illi daw it-tfal jafu jkellmuna biha.
Eżatt. U da kollu jirġa' jibda minn dak li għedna disorganized attachment. Ġri dawn it-tfal sfortunatament qatt ma jkunu kapaċi jiffurmaw bond vera tajba ma' imqar persuna waħda. Li mhux bil-fors tkun xi ħadd bioloġiku.
Interessanti taf da kollu jiġifieri bħala social worker, ovvjament daw l-affarijiet narhom u l-idea ta' eħe toħroġ care order ma toħroġ care order u aħna u niddiskutu. Naseb qed nara ħafna iktar ċar il-bżonn illi nissapportjaw il-familja bioloġika.
Ekku.
Kemm hu importanti li aħna kemm jista' jkun blajnuna kollha li nagħtu ngħinu lill-ġenituri bioloġiċi biex jirnexxilhom irabbu l-itfal tagħhom għax hemmhekk qed nevitaw isu trauma li ħaġa għamel ħafna
ħafna. Eżatt. U ħaġa oħra tissemm il-familja bioloġika. Meta ħarsu l-emplacements mela foster care placements hemm ġiex tipi differenti hemm dawk li jdulhom kinship, foster care placement, ġifieri ġejjin mill-familja bioloġika u dawk li huma non kinship, ġifieri ġejjin mill-familja totalment li m'għandix taqsam. Il-kinship jiġri daw meta ġew meta trabbew minn familja bioloġika
sija, per eżempju, jew għan-nanna jew.
Sabu li s-saħħa mentali ta' dawk it-tfal hija ħafna ħjar mis-saħħa mentali ta' tfal li jitrabbew ġo foster placements li mhumiex parti mill-familja bioloġika.
U għaliex dan? Hija l-perspettiva ta' tfal? Iktar aċċettabbli għalihom li jmorru għant-tizzija, per eżempju?
Apparti li għall-perspettiva ta' tfal. Meta inti qed għejat fl-istess familja bioloġika tissom l-istess kulturi, l-istess tradizzjonijiet. Ġifier it-tfal bewet uħor baqgħu fl-istess ambjent, però forsi jkun iżjed stabbli. Xi ħafna drabi, speċjalment barra minn Malta, jista' jkun li jimxu letteralment minn posta li ieħor ikun hemm.
Iva, ħafna differenzi.
Ħafna differenzi, u anke Malta narawha ġifieri l-mod kif titrabba familja hija totalment mill-mod kif titrabba familja oħra. Per jisom għet jitrabbew fl-istess kulturi għal-jom, jisom għadhom f'dak environment li hu safe. U wkoll meta kienu eżempju mazzija jew mal-nanna, kellhom iżjed kuntatt mal-ġenituri tagħhom.
Bioloġiċi,
allura baqa' hemm kien hemm xorta dak l-attachment mal-ġenituri.
Jisu das-sens ta' xi ħadd abbandunani, forsi jkun inqas.
Eżatt, ikun inqas.
Għax fil-verità inti għandek dan il-kuntatt.
Eżatt, u jisu jibqa' hemmhekk is-sense of belonging. Pereżempju niftakar ċar tifla li qed tiġi fostered minn familja li ma kellix taqsam għall-familja tagħha, kienet tgħidli jiena minix hekk.
Eħe.
Jiena totalment differenti u fil-verità tifhimhom għaliex huma jitrabbew f'ambjent totalment differenti ma jfissirx li hu tajjeb, però forsi ċertu affarijiet żgħar jien nafhom li mdorrija li fid-dar ikun hemm ħin kollu t-television jgħajjat, għat-tfal hija xi ħaġa totalment li qed taffettwhom. U mbagħad imorru f'dar fejn ikun hemm il-ħin kollu l-kwiet. Jiġifieri jisom daw l-affarijiet jagħmlu sense of belonging li tfal.
Iva. Vera interessanti. Ħarġu xi rakkomandazzjonijiet għax il-ħin tagħna jaħrab, jiġifieri. Ħarġu xi rakkomandazzjonijiet minn naħa tiegħek forsi kif is-servizzi tal-fostering jistgħu jitjiebu biex is-saħħa mentali tat-tfal li għaddu minn dal-proċess tkun salvagwardjata xi ftit aħjar.
Li ewwel ħaġa kif qed l-ewwel ġiet infassizzata ħafna l-punt ta' training.
Iva.
Il-foster carers u wkoll mhux training biss però jisu li jkun hemm dejjem constant support lill-foster carers. Għax inutli nitrainu l-foster carers u mbagħad meta fi żminijiet fejn vera jkollhom bżonn xi ħadd magħhom iħossuhom wieħedhom.
Jeżistu daw it-tipi ta' servizzi f'Malta?
Ġifieri hemm l-approċċ li toffri dan it-tip ta' servizzi, ġifieri fejn huma joffru training u mbagħad meta jiġu plejsjati tfal jibqgħu jiġu followed mis-social workers tal-approċċ kemm it-tfal kif ukoll bħala familja. Ġifieri iva, però jisu dejjem dejjem tibqa' tinfassiżza li dejjem qed li jsikun hemm persuna who they can turn to. Ovvjament għandna bżonn niżjed riċerka fejn jidħol dan il-qasam. Jiġifieri kemm fuq it-tfal tal-fostering kif ukoll anke fuq il-familji. Biex naraw x'inhu jwassal il-familji speċjalment biex ikollhom jifqgħu milli jibqgħu jiffosterjaw l-itfal li qed jiffosterjaw.
Tajjeb. Jiena nirringrazzjak ħafna, Kristi. Suġġett tassew interessanti u nistgħu nibqgħu nitkellmu dwaru għax tant hemm xi tajt u qegħdin naraw kif tant dan il-mod ta' għajnuna lill-familja huwa importanti ħafna, però fl-istess ħin fil-waqt li aħna nemmnu qegħdin ngħinu, imma hemm ukoll aspetti illi huma diffikultużi fil-waqt waqt li konna qegħdin nagħmlu diskussata. Osservajt ukoll kemm dak li konna nagħmlu b'mod tradizzjonali kien fil-verità dak li qed tgħid inti dwar il-kinship u li kien iktar ta' benefiċċju
għat-tfal.
Li osservazzjoni li aħna bħala professjonisti niżviluppaw servizzi, però in-nannit tagħna kienu bil-mod tagħhom isibu modi kif jgħinu lil xulxin li kienet tkun anki ta' benefiċċju għat-tfal. Rajna li l-foster care huwa servizz nobli li jingħata minn persuni li għandhom għall-qalbhom il-ġid tat-tfal u anki tal-familji tagħhom għaliex jissapportjaw l-aktar l-itfal li huma fil-bżonn. Iżda kif rajna uħud mit-tfal diġà jiġu biċ-ċerti sfidi li l-foster family tipprova taħdem fuqhom, anke l-fatt li jitilqu mill-familja tagħhom u jmorru ma' familja oħra hija ta' sfida għat-tfal. Rajna kemm l-impatt tas-saħħa mentali xi ftit jew wisq tmiss lil kulħadd imma b'mod partikolari lil dawn it-tfal li jkunu għaddew minn din l-esperjenza. U l-foster family għandha bżonn dan it-taħriġ u dan l-appoġġ biex tkun tista' tissapportja lil dan it-tfal. Madankollu xorta rrid nisħaq illi l-foster carers qed jagħtu servizz validu immens u sens ta' familja u stabilta u mħabba lil daw it-tfal u minn hawnhekk insellmu lil daw in-nies illi jażlu illi jagħmlu dil-azzjoni tant pożittiva lil daw it-tfal. Forsi aħna bħala pajjiż għandna wkoll nitalmu nissapportjaw lill-familji naturali. Jiena ma baqali xejn ħlief illi nirringrazzja lilek Kristi u l-issemmija li inaqdu magħna matul din is-sensiela. Nispera li sibtu l-informazzjoni li għaddejnilkom utli, nirringrazzjakom u nsellmilkom.